Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar siaran ini dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan bagi yang sakit, Tuhan memberkati proses kesembuhan Anda. Pemberitaan firman kali ini mengambil tema iman yang fokus hanya kepada Yesus. Pembacaan terambil dari Yohanes 10 ayat 1-10 dengan ayat 10 sebagai ayat mas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada YouTuber Kristen yang pada suatu waktu memutuskan untuk tidak terlalu aktif lagi mengisi konten-konten YouTube yang ada di channelnya. Alasan yang dikemukakan, kalau yang mengisi konten yang aneh-aneh, maka banyak pengikut dan pemirsanya. Yang mengingatkan dirinya sendiri bahwa tujuan semula mengisi YouTube-nya tidak lain bersifat mendidik, baik secara rohani dan juga menampilkan konten yang mempersatukan bangsa Indonesia. Lalu, apa YouTube Kristen yang banyak pengikutnya? Yang banyak digemari dan banyak pengikutnya adalah konten-konten yang kontroversial, yang mengundang perdebatan seru. Misalnya saja judul Yudas masuk surga atau tidak, dapat dipastikan akan banyak peminat dan komentar-komentar yang menyanggah dan tidak sedikit yang membenarkan dengan alasan-alasan yang dibangun untuk membenarkan pendapat mereka. Konten lain yang kontroversial dengan judul Yesus menikah dengan salah seorang murid perempuannya yang bernama Magda, Maria Magdalena. Para pengikut YouTuber ini tidak lain ingin memuaskan nafsu kupingnya yang ingin mendengar yang aneh-aneh dan juga nafsu debat-mendebat yang sama sekali tidak membangun iman Kristiani dalam artian Alkitabiah. Pada zaman Yesus hidup, ada pengikut Yesus yang senang dengan hal-hal yang fantastis, spektakuler. Di Yohanes 6 ayat 1 dan 2 tertulis, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jelas dari ayat ini bahwa orang banyak yang berbondong-bondong tadi mengikuti Yesus karena mujizat dan bukan karena tertarik kepada pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Jenis pengikut Yesus semacam ini juga banyak didapati masa kini. Dan mereka-mereka ini akan menjadi mangsa empuk dari para penginjil atau yang ingin menamakan diri nabi yang mengklaim dapat melakukan berbagai mujizat. Menurut berita-berita yang beredar, seorang nabi dari Afrika bernama Ablukau telah berkeliling dengan mengadakan banyak tanda mujizat dalam nama Yesus. Terakhir dia diberitakan telah membangkitkan orang mati dari peti matinya. Akibat dari aksinya ini, nabi ini mendapat tuntutan hukum dari perusahaan pemakaman karena nama perusahaan ini dibawa-bawa. Padahal peristiwa kebangkitan itu kenyataannya tidak demikian. Juga mulai terkuak bahwa peristiwa kesembuhan orang lumpuh yang dilakukannya ternyata hanya sebuah rekayasa saja. Jenis pengikut Yesus yang lain senang dengan khotbah-khotbah yang menjanjikan kekayaan. Para promotor Injil kekayaan menjanjikan hidup sukses, hidup kaya, hidup sehat. Ajaran ini dikenal dengan nama teologi sukses. Pada zaman Yesus ada golongan pengikut karena alasan-alasan yang jasmaniah juga. Yohanes 6 ayat 26 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mujizat kesembuhan Yesus, mujizat makanan, itu semua adalah hal-hal yang jasmani. Semuanya itu oleh Tuhan Yesus disebut tanda-tanda. Tanda itu jangan dilihat berhenti pada tanda itu sendiri. Jangan berhenti pada mujizat kesembuhan. Jangan berhenti pada mujizat makanan. Tetapi melihat kepada petunjuk dan tanda. Ya, itu sebagai petunjuk dan tanda. Mujizat dan makanan tadi. Yang mau menunjuk kepada kerajaan Allah yang telah datang dalam Yesus dengan kuat kuasa Allah. Teramat salah kalau pengikut Yesus karena hanya ingin kesembuhan dari Yesus tanpa menginginkan Yesus sang penyembuh. Sama salahnya kalau mengikut Yesus karena hanya ingin kekayaan dari Yesus tanpa menginginkan Yesus sang pemberi kekayaan. Yang teramat penting yang hendak ditawarkan Yesus adalah dirinya sendiri untuk menjadi milik Anda dan saya. Kesembuhan dan kekayaan semuanya hanya sementara saja. Kesehatan dapat berlalu karena usia lanjut. Kekayaan dapat hilang seketika karena berbagai bencana. Tetapi memiliki Yesus adalah selama-lamanya. Memiliki Yesus adalah untuk di dunia dan di surga. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus lebih menjelaskan apa yang dapat diharapkan dari Yesus. Maksud kedatangan Yesus dirumuskan dalam kata-kata ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ayat tadi berbicara mengenai hidup yang berlimpah yang diberikan Yesus, tetapi tidak boleh diartikan secara jasmani, seperti ada beberapa pengkhotbah melakukannya. Hidup berlimpah bagi para pengkhotbah sukses adalah berlimpah dengan kesehatan, berlimpah dengan sukses dalam karir, dan berlimpah dengan kekayaan materi. Seolah-olah, Tuhan Yesus menjanjikan para pengikutnya untuk hal-hal yang bersifat jasmaniah tadi. Untuk pengertian yang benar, mari kita telaah dulu istilah hidup dalam bahasa Yunani-nya. Ada dua istilah untuk hidup. Pertama, bios. Ini adalah hidup biologi. Hidup jasmaniah dengan segala keinginan kedagingannya. Kata kedua, zoe. Ini adalah hidup rohani. Hidup roh yang berasal dari Allah sendiri, yang keinginannya memikirkan hal-hal yang dari Allah. Yang percaya kepada Yesus, para pengikut Yesus diberi hidup zoe ini. Kehidupan bios, kehidupan jasmani bersifat sementara karena dimakan usia dan dimakan penyakit, sedangkan kehidupan zoe, kehidupan ilahi bersifat kekal. Kematian jasmani orang Kristen tidak menghentikan kehidupan zoe orang Kristen, karena kehidupannya akan berlanjut di sorga. Mengapa kehidupan ini bersifat berlimpah? Karena tidak ada batasnya. Berlimpah itu berarti melewati batas. Air yang berlimpah dalam gelas berarti air itu akan meluap sampai keluar dari gelas. Hidup bios, hidup kedagingan tidak berlimpah karena akan berhenti di kematian. Hidup zoe, hidup ilahi melewati batas kematian sehingga oleh karenanya disebut berlimpah. Hidup bios, hidup daging dipelihara dengan makan dan minum, dengan nutrisi yang sehat dan bervitamin. Demikian juga hendaknya hidup zoe, hidup ilahi dalam diri kita. Hendaknya diberi makanan dan minuman rohani. seperti sering diajarkan, makanan dan minuman rohani ini tidak lain setiap hari merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Allah Bapa melalui Yesus di dalam doa, senantiasa menaikkan atau mendengarkan nyanyian-nyanyian rohani yang membawa hidup rohani, hidup Zoe itu ke dalam kehangatan persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berbahagialah Anda-Anda yang telah memiliki hidup yang berlimpah ini. Pelihara ini dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi kesaksian kepada orang-orang di sekeliling Anda bahwa Anda mempunyai hidup yang berlimpah dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Kemudian, bagi saudara-saudara pendengar yang semua tentu mempunyai kehidupan bios, kehidupan biologis, kehidupan jasmani, camkan. Itu semua akan berakhir. Apakah Anda rindu untuk memiliki kehidupan yang berlimpah yang ditawarkan di dalam Yesus Kristus? Kalau jawabannya ya, maka sekarang juga percayalah dan terimalah Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang berlimpah-limpah tadi. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Allah memakai para hamba-hambanya. Dulu nabi di perjanjian lama, kemudian rasul-rasul di perjanjian baru, lalu para pendeta, penginjil, imam pada zaman sekarang. Di antara mereka-mereka itu tidak sedikit hamba-hamba yang baik dan setia, walaupun bukan manusia sempurna. Kita tidak menutup mata juga ada di sana-sini ada hamba Tuhan yang mengecewakan. Disebut oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri. Ada yang mencuri secara material, dalam arti korupsi. Ada yang merusak kemuliaan Tuhan karena hidup mereka tercemar dengan skandal seksual. Dalam kesemuanya sebagai umat Tuhan, janganlah kita salah fokus. Dalam kesuksesan para hamba Tuhan, jangan terpesona dan mengagungkan para hamba Tuhan ini. Sebaliknya juga benar, dalam kejatuhan dan keberdosaan para hamba Tuhan, jangan melemahkan iman dan menjauhkan kita dari Tuhan. Biarlah fokus kita dalam segala keadaan hanya kepada Yesus saja yang telah datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, terpujilah namamu yang telah mengutus Yesus Kristus untuk memberi kami hidup, yaitu hidup yang berlimpah. Terima kasih Roh Kudus yang telah menaruhkan iman dalam hati kami, sehingga kami dapat menyambut Tuhan Yesus dan menikmati hidup yang berlimpah. Allah Bapa, dalam kesempatan ini, hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit. Berilah berkat kesembuhan kepada saudara-saudara ini, dan juga berkat kemenangan kepada mereka-mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa, dengar dan kabulkan doa ini yang kami naikkan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.